Títusar bréfið, þriðji kafli. Minn þau á að lúta höfðingjum og yfirvöldum, vera hlýðin og reiðubúin til sérhvers góðs verks, lastmæla engum, vera friðsöm, sanngjörn og sína öllum mönnum vinsemd. Því að þeir voru tímarnir að við vorum einnig óskinsöm, óhlýðin, villuráfandi í ánöð hvers konar fýsna og lostasemda. Við ólum aldur okkar í illsku og öfund, vorum andstyggileg, hötuðum hvert annað. En er gæska Guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannanna, þá frelsaðan okkur ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur frelsaðan okkur af miskunnsinni. Það gerði hann í þeirri laug endurfæðingar og endurnýjunar heilags anda sem hann lét ríkulega yfir okkur streyma sakir Jesú Krists frelsara vors. Þannig erum við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Það orð er satt og á þetta vil ég að þú leggir alla áherslu til þess að þau sem fest hafa trú á Guð láti sér umhugað að stunda góð verk. Þetta er gott og mönnum nýtsamlegt. En forðast þú heimskulegar þrætur og ættartölur, deilur og lögmálstælur. Þær eru gagnslausar og til einskis. Þrætumanni skalt þú sneiða hjá er þú hefur einu sinni eða tvisvar ámyndan. Þú veist að slíkur maður er rangsnúin og syndugur. Hann er sjálfdæmdur. Þegar ég sendi Artemas til þín eða Tíkikus, kom þá sem fyrst til mín í Nikópolis, því að þar hef ég ásett mér að hafa vetrarvist. Greið sem best för þeirra Seneasar lögveitrings og Apollos til þess að þá bresti ekkert. En okkar menn eiga og að læra að stunda góð verk hvar sem þess er þörf, til þess að þeir séu ekki ávaxta lausir. Allir sem hjá mér eru sendaðir kveðju, heilsa þeim sem í trúnni elska mig, náð sé með yður öllum.